Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivice vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 11. april, u vestima dana. Tusk, Brexit odložen do 31. oktobra. Han, zajednički cilj s obe strane Atlantika, Balkan u Evropskoj uniji. Miroslav Lazanski, novi ambasador Srbije u Rusiji. Oružane snage Sudana izdaće uskoro saopštenje povodom spekulacija da je izvršen vojni puč u kojem je uhapšen predsjednik zemlje. Pence, Savetu bezbednosti. Trump rešen da pritiskom uspostavi demokratiju u Venecueli, ali i dalje sve opcije na stolu. Vreme promenljivo oblačno, mestimično uz kišu, temperatura do 19 stepeni. A u nastavku emisije tražili smo i odgovor na pitanje šta znači saopštenje ministra vojnog da vojska neće dozvoliti državni udar. Novinar Filip Švarm kaže da je to sramna Vulinova zloupotreba vojske i da je poruka tempirana pred miting opozicije 13. aprila.
Ne bili se zastrašili građani da ne dođu na taj miting opozicije i to je sve.
Poslušajte i njegove poruke koje nosač tona još uvek čuva. Ovako je govorio Slavko Ćuruvio o Miloševićevom režimu.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz radio Slobodna Evropa. Najpre vesti iz Brisela. Britanska premijerka i 27 evropskih lidera dogovorili su se na vanrednom samitu Evropske unije da odlože Brexit do 31. oktobra. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da to znači još 6 mjeseci da Velika Britanija pronađe najbolje moguće rešenje. Tereza May je posle samita u Briselu rekla da bi Britanija i dalje mogla da napusti Evropsku uniju 22. maja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozdravio je dogovor o odlaganju Brexita i ocenio da je postignut najbolji mogući kompromis. Rok postavljen za 31. oktobar nas štiti, jer je u pitanju ključni datum pre uspostavljanja nove Evropske komisije, kazao je Macron posle vanrednog sameta lidera Evropske unije, na kojem je odlučeno o novom odlaganju istupanja Velike Britanije i članstva. Macron je rekao da treba poštovati britanske glasove koji su za napuštanje Unije, ali i da ne treba ometati nesmetano funkcionisanje Evropske unije. A glavni pregovarač Unije za Brexit, Michel Barnier, pre odluke o odlaganju Brexita, u sredu se obratio novinarima i rekao:
The Prime Minister Theresa May has requested
Theresa May je zatražila dalje odlaganje primjene člana 50 Lisabonskog sporazuma. Jedna stvar je važna. Svako odlaganje mora da služi cilju. Naš zajednički cilj je da dobijemo ratifikaciju sporazuma o izlasku, a ja ću podsjetiti da je ovaj sporazum o napuštanju jedini način da se osigura uredno povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva, što je u našem zajedničkom interesu. Na liderima je da odluče večeras.
So now it's for the leader to decide tonight.
Kazao je uoči donošenja odluke Barnije. Ostale svetske vesti kasnije tokom emisije. Vraćamo se sada domaćim i regionalnim temama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je sa vojnog vrha poslata poruka da vojska Srbije neće biti sredstvo za obaranje legalne i legitimne vlasti i nasilno rušenje ustavnog poretka, niti će dozvoliti pokušaj državnog udara, postavilo se pitanje ko to ugrožava ustavni poredak i priprema državni udar. Više je pokušala da sazna Branka Mihajlović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje o tome kome odgovara destabilizacija Srbije na preskonferenciji u Beogradu neuobičajeno kratko odgovorio.
Pa mnogima ide na ruku unutrašnja destabilizacija Srbije, ali ja o tome ne smijem da govorim javno.
To je poruka svakom ko bi voleo da Srbija bude loše, nebezbedno, nesigurno, nestabilno mesto za život, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, objašnjavajući kome je upućeno vojno saopštenje.
Svim onima koji drže govore kako vojska treba da sruši terorističku vlast, koji kažu da vojska treba da se pridruži ovim milionim protestantima, svi moraju da znaju da vojska Srbije će samo poštovati ustav i zakon, ništa više. I to treba da znaju svi, i oni koji su u Srbiji, i oni koji su van nje, svi oni koji se bave politikom, svi oni koji bi da organizuju ljude, da se skupljaju na ulicama.
Predsednik opozicionog saveza za Srbiju, Boško Obradović, je izjavio da je pozadina saopštenja vojnog vrha
mešanje unutrašnje politička pitanja i pokušaj, dakle, da se vojska Srbije instrumentalizuje da se obračunava sa političkim protivnicima aktualnog režima.
Tačno je da će vojska izvršiti svoju ustavnu ulogu i sva naređenja, ali je isto tako tačno da je vojska po ustavu i zakonima oružana sila koja zemlju brani od ugrožavanja s polja, a ne od svog sopstvenog naroda i njegove volje ili nezadovoljstva. Piše u saopštenju Vojnog sindikata Srbije koji je 5. aprila pozvao pripadnike vojske da se uključe u proteste.
Apsolutno ne postoji nikakva mogućnost državnog udara u Srbiji, pogotovo ne od opozicije, dakle opozicije nikad to nije ne nagovještavala, ili ako je neko nagovještavao, pa sigurno da je to riječ o nekim potpunim marginalcima na političkoj sceni.
Kaže Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme.
Tu priču o državnom udaru je zapravo lansirao režim i ako se vratimo nekoliko godina unatrag, onda ćemo se sjetiti samo na primjer ministra Stefanovića kada u zgradi Siva u holu postrojava uniformiranu i naoružanu policiju sa dugim cijevima, potpuno ni zbog čega. A ako govorimo o kršenju ustava, počet ćemo dakle od predsjednika Republike, a onda od svih onih koji čine ovaj režim.
To je pokušaj sejanja straha u oči 13. aprila, za kada je zakazan veliki protest 1 od 5 miliona u Beogradu, smatra Filip Švarm.
Pod jedan, ovo je potpuna zloupotreba vojske Srbije. Uključivanje vojske Srbije u političku propagandnu igru koju igra ovaj vlast. Druga stvar, čitavo ovo saopštenje jeste i dato pre 13. aprila, da bili se zastrašili građani da ne dođu na taj miting opozicije. I to je sve. Ja mislim da je to zaista sramno.
Opozicija je prijavila za subotu 13. april protestni skup ispred Narodne skupštine sa početkom u 15 časova, na koji su pozvani šetači iz svih gradova u Srbiji. Dozvolu za skup od policije još nije dobila. Policijska uprava za grad Beograd, kako su javili mediji, zabranila je skup Stop nasilju Samo ljubav u organizaciji direktora kompanije Pink Željka Mitrovića. Vlasnik televizije Pink je naime najavljivao da će napraviti muzički performans i da će sa kamiona sa razglasom pratiti učesnike protesta. Vlast se odlučila na organizovanje kontramitinga. Najavljen je skup u okviru kampanje Budućnost Srbije u Beogradu za 19. april, a u Novom Sadu za 11. april. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Novi ambasador Srbije u Rusiji biće Miroslav Lazanski, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i vojni komentator. On će na to mesto naslediti Slavenka Terzića, kojem je još 2017. istekao mandat. A evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je prilikom posete Atlantskom savetu u Vašingtonu da su evropske integracije Zapadnog Balkana zajednički cilj sa obe strane Atlantika. Naš zajednički cilj je stabilizacija regiona i uvođenje svih 6 zapadnobalkanskih zemalja u Evropsku uniju. To je u našem geopolitičkom interesu, kazao je Hahn tokom drugog dana posete Vašingtonu, gde je u Atlantskom savjetu govorio o strategiji za Zapadni Balkan. Odluka Srba sa severa Kosova, okupljenih oko srpske liste, da izađu na lokalne izbore na Kosovu, može inicirati nastavak dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins. Nadam se da bi ovakav potez Srba sa severa Kosova mogao izazvati ukidanje taksi koje su vlasti kosovskih institucija uvele za proizvode iz Srbije. Od njih nije bilo nikakvih koristi jer se roba krijumčari preko ilegalnih graničnih prelaza. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je šta je imao i sada je skoro u potpunosti isključen iz diskusije. Došlo je vreme da se ponovo sedne za pregovarački sto, rekao je Server. Srpska lista izlazi na izbore za gradonačelnike 4 opštine na severu Kosova koji su raspisani za 19. maj. Takvu odluku predstavnici liste doneli su posle sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. U gotovo isto vreme u Beogradu su se sastali predstavnici Srba s Kosova iz redova opozicije i lideri opozicionog saveza za Srbiju. Nakon sastanka je najavljeno formiranje saveza za Kosovo koji bi uključivao političke organizacije, udruženja građana i pojedince bez obzira na njihovu političku pripadnost. Više detalja donosi Iva Martinović.
Sat vremena nakon što su se sa Vučićem sastali u Palati Srbije u Beogradu, politički predstavnici Srba sa Kosova okupljeni oko Srpske liste preneli su novinarima odluku.
Da izlazimo na izbore,
rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić i tu odluku ovako obrazložio.
Da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Gradonačelnici opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, za koje su raspisani izbori, a koji dolaze iz Srpske liste, podneli su ostavke 27. novembra prošle godine zbog uvođenja taksi od 100% na robu iz Srbije. Rakić je rekao da će naknadno odlučivati o tome da li će posle, kako je naveo, ubedljive pobede na izborima i preuzeti funkcije. Prethodno se sam, posle susreta sa predstavnicima Srpske liste, javnosti obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom učešća na predstojećim lokalnim izborima, rekao im je da, citat, ne dozvole Albancima da sa minimalnom podrškom izaberu i njihove predstavnike.
A postoji mnoge opcije za to. I kad pobede na izborima i pokažu koliko su jači od albanskih miljenika i štićenika, dan posle toga opet mogu da podnesu ostavku, pa neko oni opet raspisuju. I tako doveka dok se vidi i da se uvijek vidi da Srbija ima mnogo veću podršku kod svog naroda.
Navodi da se odluka i mere Srbije mogu očekivati posle 29. aprila, kada se u Berlinu sastaje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Pozvani smo Ana i ja iz Srbije, a kao posebno su zvali Tačija i Haradinaja. Želim pre toga da se vidim sa kineskim predsjednikom Sijem 25. Posle toga ću zamoliti za jedan dug razgovor predsjednika Putina i posle toga ću biti spreman da našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi predočim plan mera Republike Srbije.
Planove sa Srbima sa Kosova ima i opozicioni savez za Srbiju. Oni su se gotovo u isto vreme u Beogradu sastali sa predstavnicima srpske opozicije na Kosovu, posle čega je najavljeno formiranje saveza za Kosovo, koji bi, kako je to preneo lider pokreta Dveri Boško Obradović, uključivao političke organizacije, udruženja građana i pojedince, bez obzira na njihovu političku pripadnost.
Mi smo se složili da sve naše političke organizacije na Kosovu i Metohiji, koje pripadaju opoziciji, treba na neki način da smanje svoje sobstvene aktivnosti, a uđu kolektivno u ovaj savez za Kosovu i Metohiju i praktično da sve naše političke aktivnosti kao opozicija na Kosovu i Metohiji nastavimo zajednički.
Sastanku u prostorijama opozicionog saveza za Srbiju prisustvovali su predstavnici srpskih kosovskih opozicionih stranaka i udruženja, građanska inicijativa Narodna pravda, Evropski pokret Srba sa Kosova, kao i predstavnici protesta 1 od 5 miliona koji se održavaju u gradovima na severu Kosova. Nenad Radovanović, predstavnik Narodne pravde, izjavio je da opozicione grupacije koje su učestvovale na ovom sastanku neće učestvovati na lokalnim izborima 19. maja.
Dok se glasovi donose u Đakovu i tako se bira Srpska lista da bude na vlasti i dok se, kada se na elektronskim medijima emituju kampanje i nekog protivnika Srpske liste, gasi struja čitavoj opštini, kao što je bio slučaj u Leposeviću, onda nema smisla.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Predsjednik sindikalne organizacije fabrike Zastava oružje i član skupštine tog preduzeća Dragan Ilić dobio je otkaz nakon 39 godina radnog staža zbog toga što je propustio da se čekira prilikom izlaska iz fabrike. Više detalja ima Branko Vučković.
Dragan Ilić, otpušteni predsjednik sindikata Namenske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je otkaz vrhunac višemesečne prljave kampanje koju rukovodstvo fabrike oružja vodi protiv njega i sindikata u celini.
Ona je bila u nekom prethodnom periodu na nivou krivičnih prijava i optužbi za različite vrste napada i krivičnih dela. Ti procesi nisu završeni. Direktori upravljačke strukture su smatrale da to treba ubrzati.
Sociolog Srećko Mihajlović, direktor Centra za razvoj sindikalizma, u otpuštanju predsjednika najjačeg fabričkog sindikata u Srbiji, prepoznaje narastajući strah državnih poslodavaca i njihovih nalogodavaca od svih potencijalnih protivnika, pa čak i od sindikata.
Traži se svaka prilika da se na sindikalne zahteve odgovori nikako drugačije do nasilja. Otpuštati sindikalca zbog ovoga je zaista jedan grub primer bahatog odnosa i prema radnicima i prema sindikatima.
Pokušali smo da od Mladena Petrovića, generalnog direktora fabrike, dobijemo odgovor da li je izostanak čekiranja dovoljan razlog za otkaz predsjedniku sindikata i da li je tu odluku doneo samostalno, ali nam je u njegovom kabinetu rečeno da je direktor odsutan i da će nam se kasnije javiti, što do sada nije učinio. U Savezu samostalnog sindikata Srbije smatraju da je postupak generalnog direktora fabrike slučaj bez presedana, koji je potpuno neshvatljiv i neprihvatljiv. Zoran Mihajlović, sekretar Saveza, kaže za Radio Slobodna Evropa da su toga svjesni direktor fabrike oružja i nadzorni odbor, ali da sada imaju druge prioritete.
Njima je glavni interes da predsjednika sindikata izmeste iz fabrike, tako da mislim da se radi o smišljenom planu kako bi se urušila jedna velika sindikalna organizacija i to ide u jednom pravcu kome ne bi smelo da se ide.
Sociolog Srećko Mihajlović je izričit da je ovo crvena linija preko koje sindikati u Srbiji ne smeju preći i moraju stati u odbranu svog kolege.
Kad je reč na sindikatima i u toj firmi i u celoj Srbiji, kako će reagovati na ovaj slučaj? Ako se preko njega pređe čutke, onda je to znak da je sa sindikatima u ovoj zemlji završeno.
Savez samostalnih sindikata Srbije već se obratio ministarstvima rada i odbrane, tražeći pismeno obrazloženje ovog napada na sindikat i ljude koji ga predstavljaju, a najavljene su i tužbe protiv fabrike oružja i njenog direktora. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Podsjećamo se još jednom vesti dana. Tusk, Brexit odložen do 31. oktobra. Han, zajednički cilj s obe strane Atlantika, Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. Miroslav Lazanski, novi ambasador Srbije u Rusiji. Oružane snage Sudana izdaće uskoro saopštenje povodom spekulacija da je izvršen vojni puč u zemlji. Pence, Savetu bezbednosti. Trump, rešen da pritiskom uspostavi demokratiju u Venecueli, ali i dalje sve opcije otvorene. Vreme promenljivo oblačno, mestimično uz kišu, temperatura do 19 stepeni. Do kraja emisije čujte i ovu priču. U Blacu, gde se tokom rata na Kosovu nalazio izbeglički kamp, postavljen je kamen temeljac za izgradnju ratnog muzeja. Deo muzeja je i voz koji je prevozio albanske izbeglice ka Makedoniji nakon što su od srpskih snaga bile primorane da napuste svoje domove. Mirveta Bunjaku je s malom decom i porodicom bila u tom strašnom teretnom vozu.
Deca su plakala, kao da smo životinje, tako je to izgledalo. Put je trajao satima, nismo znali kuda idemo, niti smo smeli da pitamo gde idemo.
Ali najpre, blok vesti iz sveta. Oružane snage Sudana saopštile su da će uskoro izdati važno saopštenje povodom dešavanja u Kartumu i spekulacija koje su se pojavile u javnosti da je izvršen vojni puč u kojem je uhapšen predsjednik te zemlje Omar El Bashir, objavila je državna televizija, a preneo Reuters. Američki potpredsjednik Mike Pence preneo je sinoć Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da je administracija predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa rešena da, pre svega, diplomatskim i ekonomskim pritiskom ponovo uspostavi vladavinu demokratije u Venecueli, ali je dodao da su i dalje sve opcije otvorene. Severnokorejski lider Kim Jong-un najavio je da bi njegova zemlja trebalo da zada razorni udarac onima koji nameću sankcije time što će obezbediti da ekonomija zemlje bude snažna. Prenela je to severnokorejska agencija KCNA, što je prvi put da se Kim oglasio posle drugog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom krajem februara, prenosi Reuters. Albansko ministarstvo odbrane poslalo je vojnike za obezbeđivanje međunarodnog aerodroma u Tirani, nakon što je naoružana grupa otela gotovo 10 miliona evra, dok se novac utovarivao u putnički avion austrijskog airlinesa. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama mogao bi da bude pušten iz bolnice u New Delhi u petak, gde je primljen zbog bolova u grudima, izjavio je njegov portparol.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo na domaćem i regionalnom terenu. Na današnji dan pre 20 godina ubijen je Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i Nedeljnika Evropljanin. Ovu godišnjicu obeležila je promjena budući da je pre manje od nedelju dana stigla prvostepena presuda optuženima za njegovo ubijstvo. Iako su 4 bivša radnika državne bezbednosti osuđena na ukupno 100 godina zatvora, Ćuruvina porodica, kolege i javnost podsjećaju na činjenicu da politička pozadina ubijstva još čeka na epilog. Svetlana Krenčanić-Božić svoju priču počinje izjavama samog Ćuruvije.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti.
Samo pola godine pre nego što je ubijen 3. oktobra 1998. godine, Ćuruvija je verovao da neće izgubiti. U ovim retkim tonskim zapisima iz tog perioda još je rekao:
mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde, mi nikad ovako nešto nismo doživjeli, ja nisam ovako nešto doživjelo.
Ćuruvina partnerka Branka Prpa, koja je i sama bila prisutna u trenutku kada je ubijen, kaže da je vlasnik Dnevnog telegrafa i tekako bio svestan svih opasnosti.
Naravno da je znao da sve više i više oni gube repere u realnosti. Naravno da mu je bilo jasno da takvo ponašanje vodi u krvavi epilog. On je rekao: dobro, u redu, na kraju krajeva jedino što mogu da mi urade to je da me streljaju.
Tako se i dogodilo. 11. aprila u popodnevnim satima ubijen je ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Od tada je prošlo 20 godina. Prvih 16 u rešavanju ubistva nije se događalo ništa, da bi u martu 2015. tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv 4 radnika nekadašnjeg DB-a, Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Nedelju dana uoči 20. godišnjice od ubistva stigla je prvostepena presuda. 100 godina zatvora ukupno za četvoricu do tada optuženih. Izostala je međutim presuda neposrednom izvršiocu ubistva, navedenom kao NN lice, ali i nalogodavcima.
Presudom su oni koji su osuđeni označeni kao saizvršioci, što takođe znači da tužilaštvo treba da nastavi sa prikupljanjem dokaza o direktnim izvršiocima ubistva.
Ocenjuje nekadašnji novinar Dnevnog telegrafa Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa. Da li će nalogodavci ikada i biti procesuirani? Aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u vreme kada je Ćuruvija ubijen bio ministar informisanja vlade SPS Srpska radikalna stranka, smatra da će do toga teško doći.
Pa čak i da verujem u ono u što većina ljudi veruje, to je gotovo nemoguće zbog smrti pojedinih lica, dakle. A ja da verujem ili ne verujem nije moje, to je na nadležnim sudskim organima.
Branka Prpa ipak misli drugačije.
Naravno da će se politički razrešiti kad tad, čak i ako akteri svi tih događaja ne budu živim. Istorija je jedno zlo pamtilo, znate.
Proteklih 20 godina svakog 11. aprila novinari i porodica Slavka Ćuruvije okupljaju se na mestu gde je ubijen. Iako su svi oni prvostepenu presudu pozdravili, ipak podsjećaju da je suštinski epilog izostao, a to je politička pozadina ubistva. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
U Beogradu se održava svetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje i ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom Republike Srpske. Ova informacija izazvala je mnogobrojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Čelnik Bosansko-Hercegovačkog ministarstva civilnih poslova Adil Osmanović rekao je našoj Dženani Karabegović da će to ministarstvo uputiti protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i u Srbiji.
Ovde posebna odgovornost predstavlja ministarstvo u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova BiH u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država, pa onda drugi naslov zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. I pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
No BH šef diplomatije Igor Crnadak misli kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu zbog cijelog slučaja, a na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara.
Ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao i Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Blacu, blizu makedonske granice, gde se tokom rata na Kosovu nalazio izbeglički kamp, postavljen je kamen temeljac za izgradnju muzeja, kako u vladi Kosova kažu, srpskog genocida Blace 99. Deo muzeja je i voz koji je prevozio albanske izbjeglice nakon što su od srpskih bezbednosnih snaga bile primorane da napuste svoje domove, zabeležila Amra Zajneli.
Mirveta Bunjaku je sa 2,5-godišnjim sinom u naručju satima stojeći putovala u prepunom teretnom vozu. Sa još dvoje male dece, pored i suprugom, tog 1. aprila 1999. nije znala kuda ide. Srpske policijske snage su njenu porodicu od 15 članova, uključujući porodicu Devera, proterali iz kuće u prištinskom naselju Kojlovica, zajedno sa ostalima iz tog naselja. Kilometarska kolona ljudi koji su predvodile srpske snage pešice stigla do železničke stanice u Prištini. Tu su se svi ukrcali na voz, izjavila ona. Iz naše kuće osmoro dece i sedmoro odrasli. Stajala sam na nogama, sina sam imala za sebe. To nikada neću da zaboravim. Gužva u vozu je bila tolika da se mom sinu skinula jakna koju je potom izgubio. Srećom pa sam jednu torbu sa stvarima ponela sa sobom. Nismo mogli ni da dišemo od gužve i zagušljivosti. Većina ljudi je stajala na noge. Deca su plakala. Kao da smo životinje, tako je to izgledalo. Put je trajao satima. Nismo znali kuda idemo, niti smo smeli da pitamo gde idemo. Teli smo samo da se spasimo. Tada sam se prvi posljednji put popela na voz, ispričala je Mirveta za naš program. Teretni voz sa albanskim izbeglicama je stigao tada u selo Blace, opština Đinerola Janković, danas Elezov Han, a na samoj granici Kosova sa Makedonijom. Tu, na 70 km od Prištine, nalazio se izbeglički kamp. Bio je to prvi voz koji je prevozio kosovske izbeglice. Mirveta je sa porodicom nekoliko dana provela na otvorenom, a potom je ušla u Makedoniju. Do kraja rata je bilo u Strugi kod jedne albanske porodice. A jedan od vozova koji je prevozio proterane albanske civile prema Blacu postaće, kako su rekli, muzej srpskog genocida Blace 99. Na crvenom vozu koji je od danas u Blacu piše zauvek u sjećanju Albanaca. Muzej se otvara pod patronatom premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji je u Blacu položio kamen temeljac zajedno sa Alijem Ahmetijem iz Makedonske demokratske partije Albanaca i gradonačelnikom Elezovog Hana Repki Sumom. Ovo je prvi takav muzej koji se odnosi na rat na Kosovu. Haradina je kazao da je voz pomogao Albancima Kosova da pobegnu od smrti. On je dodao da će ovaj muzej biti, citiram, kuća kolektivne uspomene za nove generacije kako bi naučili prvu lekciju. Koliko je sloboda skupa i koliko boli donosi put do slobode. U znak poštovanja i sećanja na patnje, ali i rezistenciju kosovskih izbjeglica, podižemo ovaj komemorativni centar srpskog genocida na Kosovu u Blace, kuća koja govori glasom svesti protiv zaborava. On je dodao da slobodni svet ne sme više da dopusti etničko čišćenje, masovne ubistva i vozove smrti, jer ko ne nauči iz istorije, istorija će se ponoviti. Između marta i juna 1999. srpske snage protrale su oko 860.000 Albanaca sa Kosova na osnovu procene UNHCR-a. OEPS-ova analiza o nalazima verifikacijom emisije ukazuje da su vozovi i autobusi tokom rata na Kosovu korišteni za sistematsku deportaciju. Civili su uglavnom bili prinuđeni da hodaju do železničkih stanica, odakle bi vozom bili prebačeni do granice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Brexit odložen do 31. oktobra. Han, zajednički cilj s obe strane Atlantika, Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. Miroslav Lazanski, novi ambasador Srbije u Rusiji. Oružane snage Sudana izaći uskoro saopštenje povodom spekulacija da je izvršen vojni puč. Pence, Savetu bezbednosti, Trump rešen da pritiskom uspostavi demokratiju u Venecueli, ali dalje su sve opcije otvorene. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde uz kišu, temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.